Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Лекар Сергея Каваленкі паведаміў ягонай жонцы Алене, што стан здароўя палітвязня не змяніўся да лепшага. Невыязныя беларускія апазіцыянеры пакуль не дамагліся выключэння іх са спісаў асобаў, якім абмежаваны выезд за мяжу. Акцыянеры Альфа-Радыё выступаюць супраць прызначэння кіраўніком Ягора Рыбакова.
Адразу пасля навінаў. У Мінску 21 гадзіна, у студыі навінаў Алена Ціхановіч. Добры вечар. Міжнародная федэрацыя правоў чалавека заклікае ўлады Беларусі неадкладна спыніць палітычны пераслед Сергея Каваленкі, які трымае галадоўку. У сваёй заяве праваабаронцы пішуць: публічная дэманстрацыя і вывешванне Каваленкам сцягу ні ў якім выпадку не можа кваліфікавацца як хуліганскія дзеянні. Яны з'яўляюцца грамадска-палітычнай акцыяй, не носяць характару асаблівага цынізму і яўнай непавагі да грамадства. Міжнародная федэрацыя правоў чалавека заклікае беларускія ўлады неадкладна і безумоўна вызваліць Каваленку, спыніць яго крымінальны пераслед і забяспечыць яму неабходную і неадкладную медыцынскую дапамогу ў кваліфікаванай установе медыцыны адкрытага тыпу. У Сырыю да 48 гадзін мела б накіравацца місія прадстаўнікоў ААН, якая падрыхтуе ўмовы для шырэйшага кола назіральнікаў. Маніторынгавая каманда будзе назіраць за выкананнем перамір'я, умовы якога прапанаваў спецыяльны пасланнік міжнароднай супольнасці Кофі Анан. Сырыя нядаўна пагадзілася з тым, што да 10 красавіка выведзе ўрадавыя войскі з гарадоў. Пасля гэтага на працягу двух сутак павінна скласці зброю апазіцыя, пачаўшы тым самым этап перамір'я. Аднак паведамленні з месцаў паказваюць, што баі ў многіх гарадах Сырыі працягваюцца. У Маскве затрыманы ўладальнік будовы на Качалоўскім рынку, дзе ў выніку пажару загінулі 17 чалавек. Пажар узнік у прыбудове, дзе жылі працоўныя мігранты-таджыкі. Паведамляецца, што прыбудова ўяўляла сабой металёвы каркас, зацеплены знутры. Рабочыя спалі ў цеснаце на двух'ярусных нарах. З будовы не было наўпроставага выхаду. МЗС Таджыкістану паінфармавала, што ахвярамі сталі таджыкі, грамадзяне Узбекістану. Прадстаўнікі міжнароднай праваабарончай арганізацыі Freedom House сёння наведалі СІЗА, дзе ўтрымліваецца былы міністр унутраных спраў Украіны Юры Луценка. Цяпер на Украіне знаходзіцца выканаўчы дырэктар Freedom House Дэвід Крэмер і каардынатар праграм Мэтью Шаф. Напярэдадні яны звярнуліся з просьбай да генпракурора Украіны Віктара Пшонкі паспрыяць іх сустрэчы з Луценкам, а таксама Юліяй Цімашэнка. Пшонка станоўча рэагаваў на іх просьбу. Напярэдадні ён таксама даў згоду, каб Юлія Цімашэнка была пераведзеная для лячэння з калоніі ў цывільны шпіталь. Прэзідэнт Расіі Дмітрый Мядзведзеў падпісаў закон аб спрашчэнні працэдуры рэгістрацыі палітычных партый. Гэта адбылося падчас сённяшняй сустрэчы кіраўніка Расіі з прадстаўнікамі незарэгістраваных партый у Крамлі.
Конечно, самым главным является создание условий для справедливой политической конкуренции.
Новы расійскі закон пра палітычныя партыі павінен уступіць у сілу заўтра. Дакумент прадугледжвае, што для рэгістрацыі партыі неабходна мець толькі 500 сяброў, а не 40 тысяч, як цяпер. У абмеркаванні праекту ўдзельнічала апазіцыя, аднак большасць яе прапаноў была адхіленая. На хвалях Радыё Свабода выслухалі выпуск міжнародных паведамленняў.